Janovo evangelium, 12. kapitola od 1. verše. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Judáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl: nechy, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Velký zástup Židů se dozvěděl, že tam Ježíš je, aby šli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara, neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolisti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: neboj se, dcero sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učeníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizejové si řekli: vidíte, že nic nezmůžeme. Celý svět se dal za ním.
Představte si střed vesmíru. Už jsem navštívil několik geografických středů Evropy, jeden z nich je shodou okolností na Ukrajině, kde jsem ho navštívil. Ale co to je proti středu vesmíru, že? Nevěříte, že střed vesmíru existuje? V USA. To takhle 6 chlápků v baru dalo hlavy dohromady a dali dohromady filozofickou teorii, která zněla: pokud nelze dokázat, že něco neexistuje, může to stejně tak existovat. A je to ve Valas, přímo na křižovatce ulice Bankovní a 6. Je tam napsáno, přímo uprostřed křižovatky, střed vesmíru. Po tomhletom barovém rozhodnutí učinil místní starosta, to je maličké městečko, prohlášení, které bylo schváleno městskou radou. A tak se střed vesmíru, tedy alespoň z právního hlediska, nachází právě tam. Tak to je střed vesmíru, na který se jezdí koukat lidé, ale když se podíváme na události, které se děly v té neděli, kterou si připomínáme dnes, tedy květné neděli, tak tam se taky scházela spousta lidí koukat na muže jménem Lazar, který předtím byl mrtvý, ale byl vzkříšen. Možná se cítil jako ve výloze. A my dnes ve výloze uvidíme i hodně drahý parfém. Tak, ale je to všechno pěkně po pořádku. Lazar. Nevím, jak se cítil, ale kdybychom měli možnost se ho zeptat, tak on něco takového zažil. lidé se na ně jezdí koukat a dívají se na ně jako na atrakci. Stal se centrem pozornosti kvůli tomu, co zažil. Tak jsme to četli v příběhu, který popsal Jan. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. To je 12. kapitola, 1. verš. A o tom, jak to proběhlo, jak to Ježíš udělal, můžeme číst v té kapitole předtím. Na hostině se Lazar stal čestným hostem. Několikrát je tam popsáno, že tam lidé přicházeli i kvůli Lazarovi. Někteří lidé kvůli tomu chtěli Lazara zabít, protože mnozí Židé kvůli Lazarovi uvěřili v Ježíše Krista. Nicméně se tam najednou začne dít něco jiného. Najednou upoutá pozornost všech Marie. Zatímco Marta se pilně činila mezi obsluhujícími ženami, tak Marie se znovu stala středem pozornosti, jenomže tentokrát nepopudila jenom Martu, ale dokonce všech 12. Myslím 12 učedníků. Najednou totiž udělala něco, čím se pozornost soustředila do jednoho místa. Vzala nádobku, přistoupila k Ježíši, sedícímu za stolem, ulomila hrdlo a nalila asi trochu na jeho hlavu. Pak klekla a nalila mu víc na nohy. Vůně naplnila celou místnost, celý dům, veškerý hovor utichl, tedy potom se zase rozproudil jiným směrem, protože hosté i pomocníci poznali, že je to nard. Chápete, my to zas tak neznáme. Nám to nic moc neřekne. Ale nard, velmi vzácný olej. Silná, rozkošná voňavka, která pocházela až z Indie a její cena odpovídala délce cesty. Marie vypotřebovala na Ježíše svoji nádobu do poslední kapky a utřela potom Ježíšovi nohy svými vlasy. A teď se spustila lavina. Jaké plýtvání, to se zase rozproudil ten rozhovor. Říká Jidáš Iškariotský, pokladník z 12. Však to stojí celoroční mzdu dělníka. Mělo se to prodat a peníze dát chudým. Což ovšem pozorný čtenář evangelia zjistil, že mu zas tak o chudé nešlo, že z toho vždycky káplo taky něco pro něj. V tu chvíli s ním však ostatní souhlasili. Později, když Jidáš ukázal svoji pravou tvář, si uvědomili, že mu nešlo o chudé, ale že pro sebe kradl z pokladny. No, ale v tuhletu chvíli se všichni pustili do Marie. Stala se centrem pozornosti, ale takové, o kterou nestála. Všichni se do ní pustili. Ne obdivně, že by říkal, wow, tyjo, no teda Marie, to je oběť. To jsme nečekali, to si frajer. Ale oni se do ní pustili úplně jinak. A Ježíš je musel zastavit, přerušil. Nechte ji. Proč ji trápíte? Vidíte, do jak složité situace se člověk může dostat, i když to myslí dobře? Lidé to kolem vůbec nemusí pochopit. Proč ji trápíte? Udělala pro mě krásnou věc, říká Ježíš. Vždyť chudé máte mezi sebou stále a můžete jim pomáhat, kdy chcete. Ale mě vždycky mít nebudete. Udělala, co mohla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Tyjo, tak to je síla. Mazat člověka, který je plný života, k jeho vlastnímu pohřbu? Marek k tomhletomu příběhu připojil tenhle ten dovedek. Všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, se bude říkat, co udělala. Nikdy se na ní nezapomene. Pokud jste si třeba kladli otázku, jak mohla ulomit hrdlo, vysvětlením jsou pro nás třeba archeologické vykopávky, které ukazují, řekněme, takové skleničky pro vzácné parfémy s vysokým hrdlem. Můžete ji vidět tady na obrázku, několik z nich. Ovšem to, co ten příběh říká, tak říká, na Ježíši se nevyplatí šetřit. Zkusme si to představit dnes, kdy v jeden okamžik zainvestujete roční mzdu. V jednom okamžiku, tak řekněme na dnešní poměry, třeba 250 tisíc, rozlomíte, polejete někoho, otřete ho svými vlasy. To je to, co se tam stalo. 250 tisíc v jednom okamžiku. Na Ježíši se nevyplatí šetřit. Nebo to můžeme říct jinak. Vyplatí se investovat do božích věcí. Protože jak to hodnotí Ježíš? Ježíš říká, netrapte, dobře udělala. Nebojte se investovat do mě, říká Ježíš. Dnes si můžeme klást otázku, jakým způsobem to dnes dělat, protože jsou křesťané Kristovým tělem, protože je církev Kristovým tělem. To jsou dnes ty investice. Do Ježíše, do Kristova těla se vyplatí investovat. Ovšem, když se podíváme na Marii, na to, co ona udělala, pak to neudělala impulzivně. Že by najednou ztratila smysly, udělala to a za týden by toho litovala. Bibli čteme, že si to uchovala ke dní Ježíšova pohřbu. Ona se na to připravovala. Samozřejmě, že to nemohla udělat impulzivně každý týden. Co pak můžete každý týden jenom tak impulzivně vypláznout 250 tisíc? Kde by na to sebrala? Ona to schovávala k tomu dni, byla si vědomá, kým pro ní je Ježíš. Ona totiž prožila silné boží obětí. Prožila záchranu, prožila spásu. Byla si vědomá, že jí Bůh tolik dal, že jí tak objal, přijal a proto byla ochotná přinést velké oběti. A o tom to je. Bez obětí, že se necháme obejmout Bohem, nejsou oběti. Začíná to tehdy, když prožívám boží obětí a potom jsem ochotný přinést velké oběti. Příběh ale pokračoval. Když Ježíš za nějakou chvíli vyjížděl do Jeruzaléma, pokládali před něj lidé na cestu pláště a zdravili ho jako krále, který přijíždí ve jménu Davidova rodu. Takový slavnostní průvod byl pro tu danou dobu a kulturu přiměřený, bylo to vlastně něco normálního, co třeba můžete vidět i v nějakých historických filmech. Král veřejně vyjíždí do města, jásající, Davy ho zdraví, Davy jásají, protože se taková scéna neděje každý týden. Co je ale tady na téhleté scéně jiného? Ježíš se úmyslně odchýlil od scénáře a udělal něco naprosto odlišného, co nikdo nečekal. Nepřijel na silném válečném oři, neměl sebou šemíka, jak by se od krále třeba očekávalo, ale posadil se na oslí hříbě, na oslíka. Tak Ježíš, král nesmírné zázračné moci, král nebe i země, vyjíždí do města na zvířeti, které se velikostí hodí tak pro dítě nebo pro hobita. Ježíš tím dal najevo, že je ten, o kom prorokoval Zachariář. Velký mesiáš, který má přijít. A čtu ze Zachariáše 9.9. Rozjásej se, Sionská dcero, dcero Jeruzalemská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný. Pokořený jede na oslu, na oslátku, osličí mláděti. Tak rozhodně máme důvod pro jásání, pro radování se. Ale tímhle tím, co Ježíš udělal, ukazuje, že je král a lidé ho po právu takhle oslavují, ale nezapadá do žádné kategorie králů světa. Je jiný. Spojil v sobě majestát krále s mírností. Král sedí na oslátku, lev a beránek zároveň. Majestát lva a mírnost beránka. A tenhle ten příběh, který si dnes připomínáme, ukazuje hloubku Ježíšova charakteru. Král na oslátku, lev i beránek zároveň. Může nám v tom pomoci kniha Zjevení, kde tohleto spojení lva a beránka ještě nám dává víc před oči. Čtu ze Zjevení 5, 5. a 6. verš. Je to vlastně vidění do nebe, ale jeden ze starců mi řekl, tedy Janovi, neplač, hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův, tedy Ježíš, a on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný. Janovi je řečeno, aby se díval po lvu, ale vidí beránka. Uprostřed stojí beránek. Lev vyniká silou, vznešeností, hlasem. Kdyby tady najednou zařval lev, tak do 3 vteřin by tady nikdo nezůstal, to vám garantuji. Nikdo. Neptejte se mě na to, jak bychom to udělali, ale tady by nikdo nezůstal. Beránek vyniká mírností, trpělivostí, bývá obětován. A v Biblii vidíme, že Ježíš je přirovnán k oběma zároveň. Oběma, protože se to právě v něm úžasně snoubí. Obě, jak vynikající vlastnosti lva, tak vynikající vlastnosti beránka. Ježíš spojuje charakterové rysy, které by se podle našeho názoru vzájemně vylučovaly. Protože jak by se mohl spojit beránek a lev? A tak v Ježíši nacházíme nekonečný majestát lva, zároveň naprostou pokoru beránka, dokonalou spravedlnost a přece nezměrnou milost. Zároveň absolutní svrchovanost a přitom bezvýhradnou podřízenost. Je sám v sobě naprosto soběstačný a přece plně důvěřuje Bohu a spoléhá se na něj. Prostě lev i beránek zároveň. Houževnatost i něha. A to jsou neoddělitelné aspekty té boží reality, kterou dneska vidíme. Takže, kdybychom si to chtěli shrnout na závěr, když se tedy podíváme na události květné neděle a toho dne předtím, můžeme si ty dvě scény spojit do jednoho výsledku. Marie dobře udělala, když vsadila na to, že se na Ježíši nevyplatí šetřit. Tím, co udělala, ho připravila už dopředu k pohřbu. K pohřbu, který v tu chvíli nikdo z učedníků nečekal. Marie prožívala boží obětí, rozuměla tomu, jaký je Bůh, a proto neváhala a přinášela velké oběti. A mohli bychom se zastavit nad tím, že investovala, ale také jak to udělala. Svými vlasy utírala Ježíšovi nohy. Žádný nějaký rezervovaný hedvábný šátek, který by se vše pěkně roztíralo, ale rozměr její pokory, když svými vlasy utírá Ježíšovi nohy. A to vše proto, že prožila boží obětí. A proto byla ochotná k velkým obětem. A potom se děje triumfální vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Triumfální v uvozovkách, protože král jede na oslátku. Tím ukazuje, že zároveň lev, ale i beránek. Lev z Judy, ale také beránek, který bude obětován. Na jednu stranu žádný ochočený pejsek, aby si ho lidé jenom někam přivázali, ale na druhou stranu pokorný beránek, který vezme to, co mělo dopadnout na nás. Spravedlivý boží trest vzal na sebe. A proto on je vlastně hoden uctívání. On je hoden naší chvály. On je hoden našich obětí. To on přináší radost. To on objímá. Takže středem vesmíru není člověk, ani nějaké místo. Ale je to Bůh, kolem kterého se má všechno točit. Bůh, který sestupuje jako lev i beránek. Ano, a někdy nám to dochází lépe, jindy tápeme, ale proto nám Pán Bůh pravidelně posílá květnou neděli, když se ji dožijeme, abychom si to připomněli, kým je Ježíš.